Ascultă Vocile de Azi.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mariana Ciolan și de la această oră o vom avea alături pe actrița Mihaela Sârbu. În ultimii 4-5 ani a devenit foarte cunoscută și apreciată de către cinefili datorită unor filme ca Toată lumea din familia noastră și Aferim de Radu Jude, Tatăl fantomă de Lucian Georgescu, Când se lasă seara peste București de Corneliu Porumboiu. A adunat în palmares câteva premii importante pentru rolul sale pe marele ecran. Mihaela Sârbu are o carieră numai puțin valoroasă pe scenă. A început la Teatrul Evreiesc de Stat, unde a ajuns imediat după absolvirea facultății de actorie din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. A jucat apoi în alte câteva locuri din țară și din străinătate. În 1996 a înființat Fundația și Teatrul Fără Frontiere, cu care și-a făcut o largă breșă în aprecierea publicului iubitor de teatru. Prin această experiență pe cont propriu, cu o tenacitate pilduitoare, s-a lansat în proiecte și programe novatoare îndrăznețe. Mihaela Sârbu este totodată conferențiar universitar la Catedra de Arta Actorului din aceeași universitate pe care și domnia sa a absolvit-o, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. Semnează, de asemenea, regia unor spectacole realizate cu studenții săi.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Bine ați venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Sunteți o persoană, așa cum se zice acum, mai multe în unul. Și actriță și profesor la Facultatea de Actorie și fondatoarea unui teatru și încă. Regizor.
Da,
actriță de teatru și de film, ajungem imediat la poveștile cele mai noi. Aș începe însă cu povestea teatrului, pentru că, așa cum ați declarat și știm, ați făcut filologie și încă o limbă care putea să asigure un viitor bun pe un teren unde toată lumea știe franceză și toți vor să învețe engleza. Dumneavoastră ați făcut limba germană, deci bune oportunități.
Da, chiar așa.
Pentru un cunoscător la nivel de studii universitare, ce v-a determinat să abandonați sau să părăsiți ca profesie limbile străine, în speță germana, și să o porniți către actorie?
Păi aveți dreptate, de fapt chiar am trăit o bună vreme de timp din germană. Destul de puțini oameni știu că făceam, pe vremea lui Ceaușescu, chiar făceam dublaj de casete. Exista acea industrie în care strălucea doamna Irina Margareta Nistor, dar și eu am tradus foarte multe filme în acea perioadă. Eram studentă și se câștiga extraordinar de bine din acest lucru.
Era,
nu știu că nu era oficial.
Așa. Deci erau acele casete pe care le primeam de la prieteni,
exact.
Primeam vestea și
exista
ne adunam,
paralele,
casa cuiva și le vedeam.
Da, și după aceea mult timp, chiar și în facultate, cred că pot să zic că m-am întreținut din traduceri și mai ales din interpretariat, dar dorința de a fi actriță era mai veche. Cred că prima oară m-am gândit în clasa întâia să devin actriță, atunci când mi s-a pus întrebarea într-un mod foarte serios de către învățătorul nostru în prima zi. Și deci dorința asta a tot fost acolo în permanență. M-am și pregătit în clasa 12-a, până la urmă mi-a fost frică să dau admitere și am amânat acest lucru pentru un an, de fapt până la urmă au fost 3 ani.
Anii de facultate,
da,
de filologie.
Trei din cei 4, că pe vremea aceea făceam 4 ani. Și am reușit în 90 să dau examen și să și intru. Așa că viața s-a schimbat.
Da, poate că dublajele acelea v-au răscolit un pic, așa, au fost un viermișor în sufletul care oricum își dorea, visa către a fi actriță. Ce însemna? De ce? Actriță, cu vârsta de atunci.
E o poveste, încă o am foarte, foarte clar în minte. Când a întrebat învățătorul nostru, m-am gândit care e cea mai frumoasă meserie. Și în momentul ăla, adică am vrut eu să fiu mai cumoț, și în momentul ăla am făcut așa rapid o analiză și m-am gândit artistă. N-am spus actriță atunci, nu știam să fac diferența și am spus artistă. Și cumva s-a fixat acolo, s-a fixat și printr-o întâmplare foarte interesantă, în sensul că m-am apucat să-i spun colegii de bancă pe care o știam de la grădiniță că vreau să mă fac artistă. A întrebat-o pe ea mai întâi și a spus ea prima că vrea să se facă artistă. Lucrul ăsta m-a motivat foarte tare pentru că m-a lăsat așa, mi s-a părut o trădare. Cred că nici n-am mai zis că vreau să mă fac actriță, am zis altceva. Dar a rămas acolo înfipt în minte și bineînțeles că de-a lungul timpului familia s-a străduit să-mi scoate această prostie din cap.
Deci nimeni în familie n-avea tangență cu...
Nu, aveam tangență cu artele, în sensul că atât fratele, bunicii mele, cât și foarte mulți unghi de-ai noștri erau în zona artelor plastice, dar nu în zona actoriei. Se pare că am avut un unghi care era cântăresc de operă. Da, vă dați seama, undeva pe la începutul secolului, dar...
Greșesc undeva? Ați spus că vă place să desenați?
Nu, nu am talent la desen, din păcate, nu. Deci... Nu e ceva special, nu. Îmi place să olăresc și asta tot din familia mi se trage. De la doi membri ai familiei mele mai extinse care au fost ceramiști. Asta mai spun în ultimul timp, este face parte din hobby-urile mele, bine, chiar hobby. Apuc să merg de 2-3 ori pe an să fac ceva.
Deci chiar cu mâinile...
Olărit la roată.
La roată.
Da. Presupune de fapt mult exercițiu și nu fac progrese prea mari.
Iată-vă, studentă, suntem în primii ani după 89. Niște ani de vâltoare, da. Niște ani de mari speranțe. Probabil că și studenta care ați fost atunci nu trea asemenea elanuri.
A fost o perioadă foarte frumoasă. Am avut norocul să fiu studenta profesorului Ion Cojar și mă consider foarte norocoasă din acest punct de vedere.
Ca toată lumea care a lucrat cu domnul Cojar, fie la facultate, fie în teatru, sub îndrumarea dumnealui ca regizor. Primele roluri au fost în Teatrul Evreiesc. Da.
La absolvirea facultății am dat concurs la Teatrul Evreiesc și am rămas câțiva ani acolo. Am jucat mai multe roluri foarte frumoase. Mă regia domnului Gonța. Mi-aduc aminte, am făcut două spectacole cu domnul Grigore Gonța. Cam tot în același timp s-a întâmplat să am și prima mea experiență în străinătate, în sensul că am dat un concurs, am cunoscut pe cineva și am dat un concurs în Elveția pentru un rol într-un spectacol pe care l-am luat și acolo s-au cam legat lucrurile. Am rămas practic pentru 3 spectacole în Elveția, tot în anii 90.
Erau niște ani plini de elanuri, adică niște ani în care cortina de fier odată căzută se deschideau alte și alte punți, alte și alte perspective și vă numărați dintre aceia care ați mers pe acele...
Da, și iată și aici m-a ajutat foarte mult germană, pentru că am putut să joc în germană. Și cam tot în acea perioadă au existat și aceste prime inițiative particulare. Practic în 1996 am fondat Fundația Teatru Fără Frontiere. Tocmai am împlinit zilele astea 21 de ani.
Este longevivă, asta este clar. Între cele înființate atunci ați rezistat. Dar cred că nu numai faptul că era, se putea, se practica de acum. Cred că a fost ceva mai, așa, mai străfunduri, mai profund, care v-a motivat, care v-a împins, care v-a făcut să creați această fundație.
Da, ca orice tânăr actor îmi doream mai mult, îmi doream să experimentez mai mult, îmi doream să joc și alte roluri decât cele care îmi erau propuse și cumva am hotărât să-mi iau destinul în mâini și să, fără să știu la vremea aceea ce muncă este de fapt în spate și ce înseamnă să fii și producător și contabil și absolut toate meserile le-am făcut. PR, mi-aduc aminte când am trimis primul comunicat de presă de pe un calculator din acela alb-negru cu, erau niște faxuri de fapt pe care le trimiteam, le greșeam, aproape că nu pot imagina că tehnica este atât de avansată în momentul ăsta sau PR-ul, deci nu, nu aveam niciun fel de noțiuni. Pur și simplu am scris un text ca bătut la mașină pe care îl trimiteam prin fax, adică exista fax de acum. M-am dus la un prieten care avea o firmă și de la firma lui am trimis faxuri la ziare, da, la departamentele de cultură ca să anunțăm că avem un spectacol.
Da, și asta dădea putere, dădea speranță, dar această sintagmă, fără frontiere, cred că nu era chiar așa nevinovată, ați gândit.
Asta așa un gest idealist, nu știu, fără să mă gândesc atunci la Medici Fără Frontiere sau...
Veniseră în zona noastră.
Era dorința asta de expansiune, mă gândeam, bineînțeles, și la proiecte internaționale și la proiecte care să nu abordeze neapărat teatru clasic și asta mi s-a părut că, de fapt, Fără Frontiere cumva spune într-un cuvânt, sau mă rog, în două, de fapt, destul de mult despre dorința asta de a depăși limitările pe care o aveam în acel moment.
Ați vorbit de limba germană și de faptul că v-a ajutat să vă mișcați un pic în zona europeană de expresie germană. Din câte știu, ați lucrat și la Tanor Teatrul lui David Esrich.
Da, asta mai târziu.
Asta s-a întâmplat mai târziu.
Da, 10 ani mai târziu. În 2007 am lucrat acolo cu studenții domnului Esrich. M-a invitat văzând că predau la un ATC și că știu germană. M-a invitat să lucrez cu studenții dânsului. Am lucrat un proiect.
Deci, Teatru Fără Frontiere, ce să vă spunem, mulți ani înainte, de acum încolo,
da, la, când ar mai ține
la
puterile.
21 de ani.
Teatru Fără Frontiere am fost eu și am rămas eu, adică au fost avantaje în această, cum să zic, singurătatea mea, de cred că este unul din motivele pentru care am rezistat. Aveam ca exemplu o trupă cu care am lucrat în Elveția, în jurul regizorului și autorului Igor Baurșima, și care au funcționat foarte bine o vreme, dar după 10 ani, din păcate, s-au despărțit. Se întâmplă ca oamenii să nu mai aibă aceleași idealuri. Mă rog, mai sunt de multe ori și probleme financiare care fac oamenii să se certe sau... Eu am rezistat din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles că mi-am schimbat de-a lungul timpului foarte mult focusul. Adică dacă în primii ani era...
Aș vrea să ne oprim puțin la etape.
Da, în primii ani era clar vorba doar despre...
Teatru
și producție de teatru. Da, spectacole de teatru, producție de spectacole de teatru. Apoi, acum, cred că sunt vreo 10 ani, chiar sunt 10 ani, mi-am mutat atenția și pe zona educativă prin cursuri. Au fost niște rațiuni de supraviețuire. Știți cum e, ai o entitate juridică, ea cere bani, vrei nu vrei, trebuie să și produci ceva pentru că ea consumă bani. Și atunci, gândindu-ne, și nu numai eu mă gândeam în perioada aia, și alți colegi de-ai mei care erau în aceeași situație, cum să avem și un venit, pentru că nu existau foarte multe locuri în care puteam să cerem finanțare și chiar dacă puteam, erau extrem de mici și punctuale, și atunci am vrut să avem și o activitate, ca să zic așa, economică, să ne susțină. Și am început cu cursurile. Ele s-au extins destul de mult, am format o așa zisă școală, școala de improvizație. În același timp am organizat workshop-uri pentru actori, un program care s-a numit Masterclass, prin care am adus din străinătate, îndeoseb din Statele Unite, specialiști în metode teatrale. Pentru a experimenta direct, pentru că sigur că în spatele acestei cortine de fier la noi s-au mai amestecat metodele și informațiile și am ajuns poate la o metodă proprie, dar nu știm foarte bine, foarte multe despre nicio altă metodă decât metoda Stanislavski.
Înainte de a vorbi puțin de lucrurile acestea, primul spectacol al Fundației Teatru Fără Frontiere, de care vreți să vorbiți?
Da, este Anne Frank și a fost o coproducție cu Teatrul Național din Timișoara. Este o formulă la care apelăm chiar și astăzi, având în vedere că nu avem un spațiu propriu și nu avem o finanțare de natură să ne permită să închiriem spații. Suntem mereu obligați să apelăm la această formulă de coproducție cu acele instituții care au spațiu propriu.
Aproape o prezență constantă pe afișe în spațiul Teatrului ACT.
Noi am debutat practic la Teatrul ACT în 2001 cu spectacolul Anne Frank. Iar din 2003 suntem, practic, cum spunea și dumneavoastră, o prezență permanentă. Am început cu spectacolul Bash, o trilogie contemporană, scris de Nila Bud și în regia lui Vlad Masaci, la care s-au mai adăugat încă alte două spectacole în regia aceluiași Vlad Masaci și scrise de același Nila Bud, respectiv The Shape of Things și Ziua de Apoi sau The Mercy Seat. Și am mai avut de asemenea un spectacol în regia lui Peter Kerek, care s-a numit La Țară, sau The Country. Este ciudat, dar titlurile englezești par să atragă mai mult public. Și un text foarte, foarte bun scris de Martin Krimp.
Anne Frank este o monodramă, o interpretați, dar în toate celelalte spectacole pe care le-ați amintit, cred că putem vorbi de o echipă. Deja ați rostit numele regizorului Vlad Masaci și alți tineri actori, mă gândesc la Vlad Zamfirescu, la
Mihai Călin,
deci cumva din generația dumneavoastră.
Da, așa este, suntem cam aceeași generație, la care se adaugă și Irina Velcescu.
Repet, cred că nu v-a fost ușor, nu aveți o sală de teatru și poate nici de repetiții.
Da, nu avem, într-adevăr.
Cum faceți? Cum reușiți să faceți spectacolele?
În ceea ce privește colaborarea noastră cu Teatrul Act, ne susține și în perioada de repetiții, dar am mai realizat și alte spectacole și cu alte teatre, tocmai poate și din dorința de a nu fi confundați cu Teatrul Act, cum se întâmplă. Noi fiind o companie cu un nume destul de interesant, așa, Teatrul Fără Frontiere, și publicul nefiind obișnuit să înțeleagă care este rolul producătorului unui spectacol sau a inițiatorului, de foarte multe ori suntem efectiv ignorați ca și companie. Și atunci ne-am îndreptat și spre alte spații, cum ar fi Teatrul Foarte Mic, cu care am colaborat, am făcut spectacolul Terorism, în regia Gianinei Cărbunariu. Începând cu 2006, de fapt nu începând cu 2006, este o idee mai veche, am făcut spectacole în spații neconvenționale. Spuneam că e o idee mai veche pentru că primele noastre spectacole, Tanța și Costel și Visul unei nopți de vară, au avut loc în parcuri și chiar la Hanul Imanuc, într-un fel de spectacol interactiv. În 2006 am realizat o serie de spectacole, printre care aș menționa Autobahn, Let's Food, în regia a doi pe atunci studenți, Ioana Păun și David Schwartz, și Cetru. În afara Teatrului Act avem de asemenea o serie de actori cu care colaborăm mai frecvent, dar deja acesta este alt capitol.
Dar rămânând la spectacole și la această echipă, cred că, iată, poate și ăsta este unul dintre secretele al rezistenței și, de acum putem zice, longevității teatrului.
Da, cu siguranță. Faptul că în 2003 Vlad Masaci și cu mine s-a întâmplat să ne placă același text, să ne îndrăgostim de același autor, a dus la această trilogie, practic, din opera lui Neil LaBute. Și alături de noi au fost și câțiva actori, de asemenea fascinați de scrierile lui LaBute, fără de care, sigur că spectacolele noastre nu ar fi avut succesul pe care l-au. De asemenea, aș menționa și pe Andu Dumitrescu, scenograful care a fost alături de noi la toate spectacolele și care a imprimat cu siguranță o anumită estetică vizuală demersului nostru artistic.
De fapt, cred că l-ați descoperit pe Neil LaBute prin primele spectacole, da, da, și l-ați adus în Teatrul Românesc. Astăzi el este un clasic, da, e chiar invitat în carne și oase, ține întâlniri cu spectatori așa mai nou în ultimii un an, doi, dar prin două spectacole.
2003
erau deja.
Da. L-am descoperit tot lucrând în serenătate cu Igor Baoshima. Am auzit de un text, e vorba de Beș, și am reușit să găsesc acest text. Mi-a plăcut foarte mult, m-am gândit, ar fi foarte interesant să-l facem. În acel moment m-am întâlnit și m-am reîntâlnit, de fapt, cu colegul meu de liceu, Vlad Masaci, și el venea din Germania. Și el avea textul și am zis, hai să regizezi tu și îl produc eu. Și așa s-a născut Beș la Teatrul Act. Între timp am jucat deja în 5 spectacole pe texte de Neil LaBute, dar acelea au fost primele texte ale Neil LaBute montate în România.
Da, într-adevăr, dincolo de faptul că, așa cum ăsta este adevărul istoric, l-ați descoperit și l-ați adus în atenția lumii teatrale de la noi, aș vrea să ne spuneți de ce? De ce ați simțit, adică ce v-a făcut să vă duceți către un asemenea gen de dramaturgie?
Mi-amintesc că la vremea aceea manifestul nostru a fost, lucrând la acest spectacol la Beș, fără teatralitate, minimalism actoricesc, profunzime și așa mai departe. Era un text foarte atipic la vremea aceea, acum între timp este o... Vedem mereu spectacole în acest gen.
Era epigonismul.
Da, era pentru prima oară când noi ca actori nu făceam altceva decât să stăm pe scaune. Adică nu ne ridicam de pe scaune, nu aveam niciun fel de mișcare scenică. Și cumva totul era mult mai interiorizat, poate mai filmic, mai puternic din punctul ăsta de vedere. Și a devenit cumva un semn de marcă al teatrului pe care îl făceam acolo la Teatrul Lac. Bineînțeles, dictat și de spații, sunt spații mai mici, public de jur împrejur. A fost cumva un conglomerat de circumstanțe care a dus poate chiar la o altă formă teatrală în acel moment.
Dincolo de faptul că ați luat soarta pe mâini proprii, înființând fundația, teatrul și vrând să faceți producții, deci acest curaj economico-financiar, da, exact. Este și acest curaj de estetică teatrală, aventurându-vă nu în ce putea să treacă ușor la public, sau ce ne-am imagina că trece ușor la public, ci aventurându-vă pe un teritoriu unde deschideați niște provocări, poate.
Nu vreau să fac acum niște afirmații poate nefondate, dar cred că și filmul Noul Val s-a născut tot așa din niște circumstanțe reale. Adică cred că și acea sală mică pe care o aveam și, cum să zic, sărăcia noastră, pentru că nu puteam să investim foarte mult într-un spectacol. Decorul nostru era mic și, datorită talentului lui Andu Dumitrescu, extrem de sugestiv, dar era gândit să fie cumva nu foarte scump, pentru că realmente nu aveam de unde să luăm banii ca să producem ceva mai scump. Cred că și aceste circunstanțe au dictat această estetică și o modernitate. Faptul că nu aveam aceste cârje pe care să ne bazăm ne-a îndreptat spre un alt fel de a face teatru, cred.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Teatrul Fără Frontiere, care nu avea un sediu atunci, nu avea o sală, care e situația lui astăzi? Mihaela Sârbu.
Am sperat multă vreme să avem o sală. Pur și simplu, ani de zile nu făceam altceva decât să merg pe stradă să mă uit după posibile spații. Între timp au apărut multe teatre, dar mie deja în momentul ăsta mi se pare, sunt în contact cu directori de teatre particulare și văd ce efort uriaș este să ai o sală de teatru. Dincolo de program și direcție estetică, la care cred că foarte multe din aceste spații încă nu excelează, dar realmente financiar este extrem de dificil. Am vorbit cu mai mulți oameni și spun că aduc bani de acasă, se duc în altă parte, lucrează, joacă. Cum să zic, anii au trecut, iată, au trecut 21 de ani și simt că nu mai am această putere, pentru că lucrurile nu s-au îmbunătățit real. Nu există în continuare niciun fel de sprijin din partea statului pentru inițiativa independentă.
Dar la modul ideal, dumneavoastră, vă imaginați cum s-ar putea face ca să fie bine pentru aceste trupe care să trăiască atunci când produsul artistic le recomandă?
La modul ideal, un astfel de spațiu ar trebui... Eu visez la un fel de teatru gazdă ca acela în care am lucrat în Elveția în 1998, în care acest teatru selecta niște proiecte pentru o anumită stagiune, care erau toate inovative, autori noi, proiecte extrem de interesante, printre care au fost și proiectele noastre cu Igor Baorșima, dar erau finanțați de la oraș, de la stat, cu o anumită sumă. Și sigur că veneau și trupele, care și ele la rândul lor puteau să... Și făceau teatru independent, nu cum zice lumea că dacă primești bani nu ești independent, nu e adevărat. Și ei puteau să aplice pentru bani de producție și cumva aceste coproducții erau puternice, valoroase, extrem de bine gândite, exista un plan managerial foarte clar al acestor teatre. Încă mai visez așa ceva, dar nu pot să-mi imaginez să faci așa ceva fără bani.
Există finanțare, probabil că în continuare modelul există acolo, așa, da. Finanțare din partea, eu știu, municipalității, da, cumva da. Statului a da. Unui for.
Inclusiv există acolo un lanț, Migros se cheamă, care avea un procentaj pe care îl dona culturii. Culturprocent Migros se chema și acolo toți artiștii aplicau acolo.
Diferență de mentalitate sau
cred
nu?
Cred că da. Pur și simplu realizau cât de important este să existe o viață culturală în oraș și în țară.
Deci în continuare nu aveți o sală.
Nu avem o sală.
O sală și ați pornit pe această direcție a masterclass-ului, deci cursuri
pentru tineri actori și studenți. Proiectul Masterclass este un proiect care își propune să mențină actorii vii și să le facă cunoștință cu o serie de metode actoricești la care nu au acces în timpul școlii. Pentru că știm, între timp, educația
universitară s-a redus la 3 ani plus 2 ani de master. E un timp foarte scurt în care nu se poate face chiar totul. Și atunci am propus două workshop-uri.
Deci în 2007.
În 2007, da. Unul dintre ele bazat pe metoda Michael Chekhov, celălalt pe metoda Sanford Meisner. Două metode care nu și-au reprezentanți în România. Sigur că foarte mulți profesori cunosc scrierile și chiar și studenții sunt interesați de așa ceva, dar e cu totul altceva să lucrezi cu cineva care a practicat această metodă.
Și ați apelat la specialiști în domeniu.
Exact. Am aplicat la domnul Eugene Buică din Los Angeles, care a lucrat atât cu Sanford Meisner cât și cu George Danov, unul dintre discipolii lui Michael Chekhov, și care a putut să transmită mult mai direct și mai concret aceste metode studenților și, da, mai degrabă actorilor profesioniști. Și am continuat, ne-am propus o serie de 4 workshop-uri de data aceasta și ne-am îndreptat, de exemplu, spre o metodă foarte nouă, este a secolului 21, se numește Viewpoints și spre deosebire de aproape toate celelalte metode care sunt bazate pe Stanislavski, această metodă nu este bazată pe Stanislavski, ci vine din coreografie și deci este o abordare cu totul nouă. E o metodă foarte interesantă pentru că permite actorilor să creeze un material fără să aibă la bază un text teatral.
Aceste proiecte am reușit să le fac o vreme atât cu sprijin din partea FCN-ului, cât și uneori în anumiți ani în care nu am reușit să câștigăm finanțări cumva pe cont propriu. Păcate și pe acest proiect l-am cam oprit la un moment dat. De multe ori ai senzația că dacă faci ceva bine, lucrurile vor începe să fie puțin mai simple și să meargă mai ușor, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Și cred că ultima ediție am făcut-o acum vreo 3 ani în colaborare cu Teatru din Vâlcea, care este un spațiu extraordinar pentru astfel de proiecte, cu o sală nouă, cu tot felul de facilități pentru a lucra pe din
puteri. O echipă de actori foarte bună.
O echipă de actori foarte bună, da, un management deschis și am făcut acolo câteva ediții ale masterclass-ului.
În raport cu activitatea dumneavoastră la catedră, la Universitatea de Artă Națională, Teatrală și Cinematografică din București, cum situați această activitate prin fundație?
Ideea acestui proiect mi-a venit pentru că mă preocupa ideea de metodă de predare și când am început să lucrez la teza mea de doctorat, care este scrisă pe, are exact acest subiect, metode de formare a actorului, evident citești, dar vrei să și vezi cum e de adevăratelea și în felul ăsta s-au legat lucrurile. Pentru mine a însemnat enorm, am învățat foarte mult și în același timp, adică sigur puteam să mă duc eu să fac niște cursuri, am preferat să le fac în România, să beneficieze mai multă lume. Au fost foarte, foarte, foarte apreciate de către tinerii actori.
Deci cumva ca un fel de prelungire pentru dumneavoastră a pedagogului, dincolo de ceea ce poate oferi universitatea, prin programe, prin...
Exact. Și am avut foarte mult de învățat și eu la rândul meu, lucruri pe care le pot mai da mai departe în cadrul activității mele de la facultate.
Pentru că în continuare rămâneți, nu? Sunteți conferențiar universitar la UNATC în cadrul Catedrei de Arta Actorului.
Da, da.
Aveți deja câteva serii de studenți.
Vreo 3 ani am lucrat și la departamentul de master, cunoscut și acolo 2-3 serii. E foarte frumos. Un sentiment pe care l-aveam de pe partea cealaltă în relația noastră cu domnul Cojar, acum de pe această parte să vezi acești tineri cum se dezvoltă, cum cresc, cum se descoperă, cum o iau de la zero și dintr-o dată sunt niște actori extraordinari și îndeplinătatea forțelor creatoare mi se pare extraordinar.
Știu că de multe ori studenții parcă zic că e prea puțin în facultate, parcă n-au primit chiar cât și-ar fi dorit.
Este puțin, da. Sunt 3 ani, noi pe vremea aceea făceam 4 ani, sunt mult mai puține ore de studiu datorită faptului că suntem o universitate, acum mult mai mulți studenți. Norocul nostru mare este că ei sunt foarte avizi să învețe, foarte rapizi, sunt niște generații care trăiesc într-un alt ritm decât trăiam noi și au această capacitate să absorbă mult într-un timp scurt. Plus, acum, datorită Teatrului Independent, au început să lucreze mult după ce termină facultatea. Înainte stăteai, așteptai, poate erai angajat, poate nu erai angajat, de exemplu pentru generația mea a fost destul de dificil și s-au pierdut, cred că, multe talente. În schimb, ei se organizează, repetă, lucrează, își continuă activitatea în facultate, care este foarte intensă, și o continuă și dincolo de absolvire, și văd că reușesc să acopere ceea ce poate școala nu reușește să le dea întotdeauna.
Deci acest teatru independent, așa greu cum se descurcă el, e un mediu bun, nu? Pentru...
Da, este un mediu necesar, pur și simplu. Nu avem capacitatea să dăm de lucru sau să absorbim toți absolvenții. Ei trebuie să se organizeze singuri. De fapt, cred că cel mai mare procentaj dintre ei nu va lucra într-un teatru de stat. Va intra în această zonă de teatru independent, care nu este foarte clar definită nici în ziua de azi. Ne tot certăm ce e teatru independent, ce nu este, dar eu consider că ce nu este de stat este teatru independent și asta trebuie să facă.
Sau poate ce simțiți că e teatru pur și simplu și...
Da.
Da, sigur, făcând abstracție de cele... fără de care teatrul nu poate nici el, ca multe, multe, multe alte, sau ca majoritatea lucrurilor, adică banii. Cu Teatrul Fără Frontiere, cu fundația dumneavoastră, aveți o producție destul de recentă, împreună cu teatrul...
Teatrul de artă, da. Deci, este vorba de spectacol Și veni bărbatul, la femeie. Este ultimul spectacol pe care l-am
coproducție.
În coproducție, da.
Iată un scurt fragment din acest spectacol. Și Veni bărbatul la femeie se joacă în continuare, cu succes, la Teatrul de artă. Este o comedie în două personaje, Dina și Victor, oameni trecuți de prima tinerețe, divorțați, fiecare părintele câte unui copil. Partenerul de scenă al actriței Mihaela Sârbu este aici actorul Lucian Pavel.
Ia veniți mai aproape. Ce-ați rămas priponit acolo? Hai, nu vă temeți, că nu mușc. Deși porul aveți țepos.
M-am dus de curând și nu prea mea.
Da? Păi poate că ar trebui să vă întindeți mai ras. Și poate că trebuie să și...
Ce?
Câți ani aveți?
Nu, a vrut să spuneți ceva legat de vorbă.
41?
A vrut să spuneți ceva important.
Mai mult? 42?
Eu rașiu, nu v-am spus.
Nu v-am spus. 44?
Ce importanță are asta?
Ei, acum, sigur că n-are importanță. Dar dacă mă măriți cu dumneavoastră, atunci fiecare an, înțelegeți?
Adică vă...
Șansele unui bărbat de peste 40 de ani să-și refacă viața personală sunt fiecare an de 2 sau de 3 ori mai mici. Am citit asta în revista Știința, e putere.
Sunt 3 ani de la... Atunci nu am mai făcut nicio producție, într-adevăr. Dar continuăm să ne implicăm în alte proiecte. Chiar zilele acestea suntem parteneri într-un proiect de improvizație în licee, se numește Improtin, la care participă 8 licee, este finanțat de inspectoratul școlar și încercăm să aducem improvizația și mai ales abilitățile pe care le formează improvizația în liceu.
De fapt, povestea asta cu improvizația este ceva pe care, iarăși, nu știu, cred că ați făcut și aici un soi de pionierat.
Da, chiar așa. Am făcut parte din prima trupă de improvizație. Se împlinesc 15 ani acum, în ianuarie, de la începutul repetițiilor. An de zile am fost prima și singura trupă de improvizație și încet, încet acest fenomen s-a extins. În acest moment există foarte mulți actori de improvizație. Nu sunt toți absolvenți ai facultății de actorie, sunt oameni și din alte domenii care se exprimă în acest fel, sunt foarte creativi și pur și simplu improvizația le-a schimbat viața.
Și prima trupă a dumneavoastră din care ați făcut parte, cum a fost? Cine?
Da, Vlad Masaj, tot Vlad Masaj, a adus din Germania un set de exerciții și un model de spectacol și în 2003 ne-am pus pe treabă, eram, nu știu, cred că am început vreo 10, până la urmă am rămas 6 actori în trupă. Am jucat la Teatrul Rapsodia vreo 2-3 ani. Era un lucru extrem de nou, acest spectacol de improvizație. Evident că se făcea improvizație în facultate, actorii...
Faceți, nu?
Da, facem
improvizație
în continuare.
Și în anul întâi,
Da, dar ca formă de spectacol era ceva foarte nou pentru România.
Și publicul? Atunci, acum publicul știe perfect ce este și sunt oameni
știe,
care caut.
Încă mai, nu unii știe. Mai confundă Bun. Improvizația cu stand-up-ul și sunt două lucruri foarte diferite, dar publicul a reacționat extrem de bine. Este un tip de teatru care angajează și publicul și este distractiv, este o artă. Poate nu este văzută foarte bine încă în România, dar improvizația este o artă, este un lucru foarte dificil, mai ales dacă reușești să-l faci bine și câștigă din ce în ce mai mulți adepți.
Deci, care sunt elementele definitorii ale improvizației, ca să-l deosebim de alte genuri impure sau care îi fac rău?
În improvizație nu ai absolut nimic pregătit, totul se naște pe scenă, pornește de la o sugestie a publicului. Nu ești singur, adică poate că există o formă în care ai putea să fii singur, dar nici atunci n-ai putea să fii singur pentru că ar trebui să colaborezi foarte mult cu publicul, adică îți trebuie un partener. E o artă extrem de colaborativă. Principiul de bază al improvizației este da și, adică da, aprob orice propunere pe care mi-o faci tu și adaug ceva. La rândul tău spui da propunerii mele și adaug ceva și așa se naște o scenă, de exemplu, de improvizație.
Dar scenele sunt lucrate, asta o spunem așa pentru cei care vor să înțeleagă exact
există un antrenament.
Cum se naște
da.
Și cum...
Există un antrenament, dar scenele sunt întotdeauna noi, adică nu este nimic pregătit. Uneori există un cadru, de exemplu, faci un joc în care în permanență unul dintre se joacă în trei și unul dintre improvizatori trebuie să fie în picioare, unul să stea pe scaun și unul să fie aplecat. Asta este un exemplu de
un
joc.
Exemplu.
Dar nu știi ce se va întâmpla, adică cer de la public unde se va petrece sau obiectul care să apară în improvizație sau orice și o iei de la zero.
Ați făcut parte din prima trupă, acum aveți o trupă de improvizație.
Avem o trupă
sub
a școlii.
Egida Școlii de Improvizație,
da.
Teatrul Fără Frontiere.
Avem o trupă care se numește Improfan, în care membrii se schimbă mereu, sunt cursanți sau absolvenți ai școlii noastre de improvizație.
Actori sau neactori?
Majoritatea neactori, dar există și foarte multe trupe de improvizație pe care le-am format noi în cadrul școlii de improvizație sau eu, în cadrul facultății sau în anumite teatre la care am lucrat și am format acolo trupe de improvizație.
Iar acum ceva nou, nou, nou și proaspăt, ne spuneți acest program pentru liceeni.
Da.
Mai exact?
Este un vis devenit realitate, pentru că simultan am învățat să fac improvizație și să o și predau. S-a întâmplat să lucrez cu niște copii în perioada asta și în perioada aceea, cu 15 ani, și mi-am dat seama ce extraordinar reacționează și ce capacitate creatoare încă mai au. După aia am citit studii că, într-adevăr, creativitatea scade de-a lungul vieții, dacă nu este stimulată. Și erau mai creativi decât noi, ca actori. Deci am visat multă vreme să avem acești tineri, să-i menținem în legătură cu propria lor creativitate.
Ați citit cărți, deci aveți niște corifei ai improvizației,
da,
pe care i-ați aprofundat, ca să spun așa.
Există, bineînțeles, Viola Spolin, Keith Johnston, pentru improvizația din România, noi pe metoda lui am lucrat. Și există, bineînțeles, și școala din Statele Unite, Del Close, Mick Napier, o grămadă de nume foarte importante.
Aceste cursuri stimulează creativitatea în principal. Sigur că aveți niște feedback-uri. Ce ați observat că se întâmplă cu acești oameni? Cam câți oameni au trecut pe la...
Mulți, foarte mulți.
Ce puteți?
Cred că am lucrat cu mai mult de sute de oameni, probabil cu mii de oameni, de-a lungul timpului în toate aceste zone, că am lucrat și în teatru și cu studenți. Și se schimbă foarte mult, cum spuneam, acest principiu, da, și te îndeamnă să colaborezi. De asemenea, adaptabilitatea este foarte importantă în improvizație, flexibilitatea, capacitatea de a coordona, de asemenea, prin faptul că în timp real tu creezi și scenariul și regia, trebuie să fii în permanență atent la partener, deci înveți ascultare, un lucru care e greu de dezvoltat prin alte metode, să fii atent și să...
Deci am putea zice că urmând aceste cursuri e ca o, nu știu, ca o psihoterapie?
Pentru mulți, da, afară de asta este foarte distractivă, adică se râde foarte mult la cursul de improvizație.
Deci e stenic.
Da. Oamenii devin prieteni, unii pe viață, am avut cursanți și acum 10 ani și acum se întâlnesc, pentru că te deschizi foarte mult față de celălalt, ești atent la el, ce e important, avem tendința tot mai mult să trecem unii pe lângă alții și să nu ne vedem și improvizația întoarce acest proces.
În vremurile acestea Simțiți că e o foame de improvizație?
Cred că este și, sigur, cuvântul improvizație are niște denotații negative, dar improvizația este absolut necesară. Chiar în deschiderea acestui eveniment, Festivalul Improtin, domnul Manda, rectorul UNATC, vorbea despre faptul că este o abilitate care, în ritmul în care societatea se schimbă și tehnologia se schimbă, este din ce în ce mai importantă.
Deci, într-o lume a individualizărilor, ne ajută să mai rămânem unii cu alții.
Unii cu alții și plus să ne adaptăm la situații. În permanență, situațiile se schimbă mult mai repede decât acum 100 de ani.
Ca dovadă. Le constatăm, uite, vorbind numai de 20 de ani, constatăm schimbări. Nu știu, da. Dacă le numim evoluții, în tot cazul constatăm schimbări.
Da.
Actrița este consumată de aceste experiențe pedagogice acolo la facultate și aici la...
Consumată și inspirată. Și în inspirată. Același timp, sigur că nu poți să le faci pe toate atât de bine cât ai vrea sau atât de mult cât ai vrea. Mi-aș dori să joc mai mult, cu siguranță. Acum am avut o premieră la Teatrul de Artă cu un spectacol
în care nu este implicat Teatrul Fără Frontiere și sunteți acolo ca interpretă doar, Mihaela Sârbu.
Iarăși un dramaturg foarte interesant, Donald Margulies.
Un autor contemporan, un subiect parcă luat din jurnalele de știri,
da.
Și cu asta vin la observația că ați făcut teatru contemporan, texte contemporane, bănuiesc că asta vă atrage. În acest domeniu simțiți nevoia să vă exprimați.
S-a întâmplat ca acum 21 de ani, când am apărut noi, să fie o foame foarte mare de texte noi și texte contemporane. Și asta a fost una din punctele pe care ni le-am propus, să aducem texte contemporane cu cât mai noi, cu atât mai bine în România. Textele noastre, de exemplu, an de rând, nu aveau mai mult de 5 ani de la apariția lor. Erau texte proaspete, zic eu, având în vedere că vreo un an, doi, trei, nici nu poți să pui mâna pe el când, de multe ori, când se joacă într-un prim spectacol. E important să fii conectat la ce se întâmplă.
V-am făcut referire la piesa Când timpul stă pe loc.
Da.
Se joacă la Teatrul de Artă.
Da, este un subiect extrem de actual. Este vorba de o fotografă de război și de
personajul dumneavoastră,
personajul
Sara.
Meu, da, și iubitul ei, care este jurnalist de război. Și ei se întorc acasă după ce ea a fost rănită într-o explozie și nici el nu se simte foarte bine, deși nu era în acea explozie, are și el niște sechele psihologice. Și cum îmbină ei meseria și viața personală. Și din punctul ăsta de vedere, cred că e un subiect foarte interesant, pentru că odată că suntem extrem de conectați cu viața noastră profesională, ea a căpătat o pondere extrem de importantă în viața noastră și uneori în detrimentul relațiilor personale. Mai ales când ai o meserie de vocație, cum e meseria Sarei, fotograf de război.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Acest feeling special pentru oameni din zilele noastre, cred că v-a făcut să vă fie foarte bine și foarte lin în film, pentru că acum puteți spune că aveți mai multe roluri în film decât în teatru, Mihaela Sârbu.
Așa pare, pentru că, dar nu sunt atât de multe. Am mai mulți colegi care zic, că tu ai făcut atâta film, dacă stau să număr...
De fapt, sunteți vizibilă pentru că primele lovituri au fost, sau aproape, primele lovituri de maestru. Să reamintim pe scurt, rolul Otilia v-a adus premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar în filmul Toată lumea din familia noastră de Radu Jude, în cadrul Galei Gopo 2013, când filmul a adunat în palmares deopotrivă premiile pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, cel mai bun scenariu, cel mai bun actor în rol principal, cel mai bun actor în rol secundar. Un film de altfel multipremiat și în alte festivaluri în țară și în străinătate. Anul următor ați primit o nominalizare pentru rolul Magda, tot la premiile Gopo în filmul lui Cornel Porumboiu Când se lasă seara peste București. Iar în 2016 erați ridicată pe același podium al galei Gopo și ați primit premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, Sultana în Aferim, de același Radu Jude, încununat, cum desigur se știe foarte bine, cu un urs de argint. În acea gală a premiilor Gopo, filmul a avut numai puțin de 18 premii. La acestea se adaugă multe altele primite la festivaluri importante în străinătate.
Am avut noroc să joc în niște filme bune și în regia unor autori importanți. Și cred că asta face poate să fie mai vizibil ceea ce fac eu în film.
Când ați făcut Tatăl Fantomă, nu? Primul rol principal, na? Așa este cutuma, vorbim de roluri principale și roluri secundare. Aveați deja vreo două filme de lung metraj, în afară de mai multe filme de scurt metraj, ca
avem,
experiență.
Avem, nu roluri importante, scurt metraje, dar avem ceva experiență cu roluri de mai mică întindere. Dar da, acela a fost primul rol, principal feminin, să zicem, pentru că rolul principal era jucat de domnul Marcel Iureș, care ascultă radio, să știți, m-am mai auzit vorbind despre film la radio. Și după aceea, cam tot în același timp, a mai apărut un alt film în care jucam tot un rol principal feminin, dar de fapt secundar, pentru că rolul principal era jucat de colegul meu, Șerban Pavlo, filmul Toată lumea din familia noastră.
Dacă nu pleci, chem poliția.
Cheamă poliția. Hai, cheamă poliția să vadă poliția, cum nu mă las să-mi exerci dreptul meu de asta cu copilul. Tu nu înțelegi că e dreptul meu?
Păi tu chiar nu vrei să pricep că e bolnavă?
Nu are nici pe dracu și dacă e bolnavă o să-i dau eu niște pilule în vacanță și nu o să moară. Stai liniștită.
Păi incredibil cât egoism. Vrei să-ți faci mentele cu orice preț să riști chiar sănătatea
fetei. Care risc, domnule? Care risc?
Uite care-i treaba. Asta e ultima oară când mă mai vezi pe Sofia. Să-ți intre bine în creierul ăla mic.
Din fericire nu mai... e după tine.
Nu mai vezi nici moarte.
E după lege, cum mătră vulpe.
Pentru publicul de acum, prin film, de fapt, cred că așa a fost de când cinematografia, prin film devii cunoscut de mult mai multă lume și am auzit mirări între oamenii care sunt condeieri că, vai, ce actriță extraordinară s-a descoperit. Mihaela Sârbu, era vorba de rolul din Tatăl Fantomă, Mihaela Sârbu, care avea niște roluri și niște creații. Nu cred că a fost un șoc, nu știu, faceți teatru așa cum faceți film, pentru că ele în viața dumneavoastră, în carieră, s-au împletit încă de la început.
Și nici nu văd aceste două medii neapărat fiind atât de diferite în ceea ce mă privește. Nu pot să spun că sunt două meserii. Unii consideră că sunt două meserii diferite. Eu nu sunt de această părere. Cred că baza e cam la fel. Sigur, te adaptezi. Ceea ce e bine, că am învățat improvizație, ne putem adapta mediului respectiv. Da, a venit destul de târziu, practic s-a vorbit la mine despre un debut în film. Destul de târziu. Dar este mai bine mai târziu decât niciodată și important e să continuăm să jucăm.
Ce satisfacții vă oferă filmul? Deci munca pe durata filmului și după.
Îmi place foarte mult să filmez, adică, practic, e totuși un alt tip de lucru, adică mai direct, mai scurt, mai intensiv, mai bazat pe improvizație, pe moment, pe inspirație, pe instinct. Și îmi place să lucrez în felul acesta. La fel, toată atmosfera de pe un platou de filmare e... cumva te transpune într-o stare de lucru așa, e foarte intensiv să fii într-un film. E ca și cum ai fi, nu știu, medic și de chirurgie, ești într-un salon de operație, e cumva altfel.
Adică vi se pare mai viu procesul decât
da,
în teatru?
Da, este un proces foarte intensiv, mai scurt cumva, dar extrem de intensiv și îmi place să fac parte din el. Pe urmă, sigur, și personajele pe care le joci sunt întotdeauna... din realitate, extrem de actuale. Am lucrat și într-un film, ca să zic așa, istoric, între ghilimele.
Da, acel film despre care s-a vorbit mult, nu? Vorbim de filmul lui Radu Jude, Aferim.
Da.
Este istoric, dar l-ați simțit personajul ca din alte timpuri?
Nu,
pentru
nu,
că
deloc.
Tot spiritul acelui film...
Exact, da.
E foarte de acum.
Așa este, da. Și nici nu ne-am străduit să reconstituim epocă sau alte lucruri de acest fel. Pur și simplu, oamenii sunt oameni și reacționează la fel în toate timpurile.
Întâlnirile sunt importante pentru un artist, să zic așa cum ziceați în copilărie, deci actor de teatru, da, de film.
Foarte importante, cred, foarte importante. Contextul în care îți faci meseria, deci chiar trebuie să ai noroc. Și acest noroc înseamnă inclusiv să ai întâlnirile de care ai nevoie în momentul în care ai nevoie. Sunt foarte importante.
Ne-ați putea spune că ați avut întâlniri care au marcat?
Da, de exemplu, întâlnirea cu Vlad Masaci a fost o întâlnire foarte importantă și care mi-a schimbat viața într-un fel. Și din punct de vedere al teatrului și din punctul de vedere al improvizației. Ba, chiar aș spune, chiar și faptul că sunt în școală, îl datorez tot lui Vlad Masaci, pentru că el a fost primul care a vrut să lucreze cu mine la facultate într-un proiect. Deci, da, pentru mine a fost o întâlnire foarte importantă.
Vorbiți de întâlniri importante și în film?
Cred că cea mai importantă întâlnire pe care am avut-o a fost cu Radu Jude, cu care am lucrat mai mult. M-am bucurat foarte tare în această vară să lucrez la un film cu Radu Muntean, pe care îl cunoșteam încă din studenție, am fost colegi de generație, cu Tudor Lucaciu, care a fost tot așa colegul nostru de generație de la secția Imagine. Și chiar a fost o bucurie să ne întâlnim după toți acești ani în care cumva, într-un fel sau altul, ne-am dat ocol așa și n-am găsit prilejul potrivit să lucrăm împreună.
Filmul lui Radu Muntean, vorbim la timpul viitor despre
el,
nu?
Da, nu pot să spun nimic.
Da, sunt rigorile
show business.
Impuse. Dar, iată, ați evocat această întâlnire și ați pomenit ceva mai devreme, ați spus că cinematografia românească este într-un moment bun.
Eu sunt un foarte mare fan, sunt foarte interesată de cinematografie și nu de azi de ieri și nu de când fac și eu film, ci de dinainte. Am toată admirația pentru colegii mei și vreau să spun că de fiecare dată când am fost plecat în străinătate cu vreun film românesc, am auzit numai cuvinte de laudă. Mi-aduc aminte că am întâlnit niște croați care spuneau, cum faceți voi că fiecare film este atât de bun? Nu le vedeți voi chiar pe toate, dar nu e chiar fiecare film bun, dar cele pe care le vedeți, mă bucur că vă plac. Suntem foarte apreciați și, cum să zic, eu chiar sunt uimită de câți oameni talentați s-au întâmplat să se nască în această perioadă, să se întâlnească și să lucreze în această perioadă. Deci sunt niște autori foarte importanți.
Dar cum vi se pare receptarea pe piața românească, să ne exprimăm în termenii?
Da, e trist că așteptările publicului față de film sunt altele decât cele față de un spectacol de teatru sau față de o pictură. Adică, practic, foarte mulți din public așteaptă ca filmul doar să-i distreze și să-i amuze și... Ori cred că rolul filmului ca artă este altul. Poate vine și din pricina faptului că nu există o educație pentru arta filmului.
Și totuși cred că există mai mulți privitori de filme decât spectatori de teatru. Și aveți impresia că totuși la teatru oamenii sunt mai pregătiți să primească,
da,
produsul artistic decât la film.
Da, da. Sunt mai pregătiți prin literatură, prin că practic... Nici teatrul nu este văzut de multe ori decât ca un fel de extensie a literaturii, ceea ce este total neadevărat. Vorbesc mai mult de cum e receptat până la nivel, nu de către cei care ajung să facă teatru sau de cei care vin din liceu cu această mentalitate că teatrul e literatură, adică doar spui vorbele autorului, nu o văd ca pe o artă în sine.
Și cum ar trebui corectat? Sau nu? Se corectează singură societatea?
Ce să zic? În alte țări știu că se fac cursuri de teatru în școli și sunt susținute de profesioniști. La noi majoritatea cursurilor de teatru din școli sunt susținute de profesori de română sau profesori de
aici,
de engleză.
De aici,
poate și de aici
vicierea de înțelegere.
Poate, da.
Există ore, adică, de teatru în multe.
Există și sunt făcute de foarte multe, deci nu vreau să vorbesc de rău acești oameni, dimpotrivă, sunt făcute cu drag, cu pasiune. Doar că lipsesc niște cunoștințe legate direct de teatru și ce înseamnă teatru.
De curând m-am întors de la un festival de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, uh-huh, cu o directoare tânără, de curând, Gianina Cărbunariu, da, și cu o inițiativă mie mi s-a părut foarte bună, un seminar al tânărului spectator. Un seminar al spectatorului, de fapt, era o întâlnire de 4 zile cu un critic de teatru, zic eu, foarte important și profesor, Oltița Cântec. Cred că s-au întâmplat acolo lucruri extraordinare pe ideea asta, să deschidem ochii ca să vedem, de fapt, să înțelegem ce se propune pe scenă. Iar principalii beneficiari ai acestei acțiuni au fost liceenii care au alcătuit juriul special al festivalului la ediție aniversară. Anul acesta, Teatrul Tineretului a împlinit 50 de ani de când are titulatura aceasta, s-a renunțat la juriul de profesioniști și premiile tradiționale și, așa ca un gest emblematic și simbolic, au fost invitați acești liceeni. I-am văzut în sălile de spectacol, i-am auzit vorbind cu o maturitate incredibilă despre experiențele lor teatrale ca spectatori obișnuiți ai Teatrului Tineretului, la conferința de presă dedicată chiar acestui workshop de spectator, o inițiativă foarte bună. Pentru aceste ore de teatru care există în licee, cine ar trebui să fie mai atent? Ministerul Învățământului, Ministerul Culturii?
Nu știu. În păcate nu prea știu asta cu ministerele. Nu prea știu cum se întâmplă lucrurile astea. De fapt, ar trebui o colaborare. Acum există acest masterat de pedagogie teatrală la UNATC care ar pregăti niște oameni care la rândul lor ar fi extrem de utili să facă aceste cursuri și ar fi foarte bine ca ei să facă aceste cursuri în școală, dar nu știu dacă există o bază legislativă, nu vreau să spun prostii.
Da, sigur. Să învățăm, deci, să privim teatrul.
Da, să învățăm să-l privim și să învățăm să-l facem pornind de la un adevăr, adică să nu considerăm că teatrul este prefăcătorie, ci teatrul este un mod de a privi în tine și de a te cunoaște și sunt două direcții foarte diferite, cred.
Învățăm să facem bine teatrul, atunci și înțelesul privitorului vine mai lesne, nu?
Sigur, despre asta e vorba.
Adevărul de care vorbeați, adevărul teatrului.
Sunt câteva programe, cred că și Teatrul Odeon avea un program la un moment dat, cred că și TNB-ul face niște tururi prin teatru pentru... Nu știu exact cum sunt. Ne dăm seama că publicul trebuie educat.
Și de fapt, de ce ne apărăm? Ne apărăm de niște lucruri care nu sunt artă și care cam împresoară lumea, nu?
Da, păcate televiziunea nu ne face întotdeauna bine. Adică anumite televiziuni propun niște produse care sunt confundate cu arta. Nu știu ce să zic foarte exact, mă mai uit la televizor de mai mult de 10 ani. Se formează, din păcate, încă mult prea multe repere prin televiziune și nu prin educația directă, la școală, părinți.
Iar prin exemplul personal, iată, chiar și aceste cursuri de improvizație aparent neînsemnate, cred că e un lucru care poate da roade pe termen lung.
Aceste cursuri sunt susținute de actori cu experiență atât în teatru cât și în improvizație. Bine, ce-i drept, noi vom lucra chiar cu trupe de teatru din școlile respective care au deja ceva experiență și care multe dintre ele chiar lucrează cu actori.
Și există și festivaluri școlare de liceeni
foarte...
Știu că ați fost odată, dacă nu greșesc, într-un juriu asemenea festival și nu de mult.
Ultima oară am fost la Botoșani, este un festival care se numește Amfiteatru. Acolo la Botoșani eu consider că se întâmplă un miracol și m-am hotărât la un moment dat să dau de capăt, să înțeleg ce se întâmplă. Pentru că avem extrem de mulți studenți care vin de la Botoșani și... Cred că acest lucru se datorează faptului că există acolo câțiva oameni extraordinari, cum e Lenuș Moraru, care au format niște trupe, există trupa Atelier și trupa Drama Club, în care se face educație teatrală pentru tineri de cea mai bună calitate.
Este actoria un lucru care îndeamnă mereu la... a învăța. Noi tot vorbim aici de metode de a înțelege, de a face mai bine. Ce doreați? Ce gândeați când ați vrut să vă faceți actriță și ce gândiți acum?
Destul de curând am învățat că sunt două lucruri foarte diferite, să fii un bun spectator, adică și cred că încă mai sunt un foarte bun spectator. Mă fascinează să privesc teatru de multe ori și să-l faci. Și șocul a fost destul de...
din afară vezi mereu partea idealistă, partea chiar glamuroasă a meseriei și din interior îți dai seama că este foarte, foarte multă muncă.
Pentru și că... niște abilități deosebite.
Da, operăm cu oameni, cu cel mai complex material, cu omul, cu umanitatea lui. E dificil. Ca artiști lucrăm cu noi înșine. Noi suntem și artistul și rezultatul și unealta și totul la un loc. Ai nevoie, da, într-adevăr, de foarte, foarte multe abilități, de o pasiune constantă. Concurența este foarte mare. Cea mai dificilă concurență este aceea cu tine însuți. Să nu te oprești, să nu te oprești din învățat. Deși o iei de fiată de la început, cu fiecare rol, să-ți menții această curiozitate vie și această dorință de a reuși să te întruchipezi în ceva ce ești, atât tu cât și altceva.
Ascultă vocile de azi la Radio România Cultural.
Invitata emisiunii a fost actrița Mihaela Sârbu. Noi vă dorim în continuare clipe plăcute la Radio România Cultural.